Diskusijas par Ukrainas austrumu reģionu īpašo statusu aizsākās jau laikā, kad bruņotais konflikts reģionā vēl faktiski pat īsti nebija sācies. Vēlāk gan Ukrainas valdībai, gan prokrieviskajiem kaujiniekiem piekāpjoties atsevišķos jautājumos, tika panākta vienošanās, ka pretterorisma operācijas rajonā uz 3 gadiem tiks ieviests īpašs pārvaldes statuss. Tieši pirms nedēļas Ukrainas augstākā rada pieņēma atbilstošu likumu. Kā toreiz komentēja Ukrainas prezidents Petro Porošenko, galvenais ir nodrošināt to, lai visas konfliktā iesaistītās puses nākotnē pieturētos likumiem un veicinātu miera turpināšanos reģionā. Turklāt runa vairs nesot par kaujinieku kontrolētajām teritorijām, bet gan par kaimiņu valsts okupētajām teritorijām. Likumā par vairāku Doņeckas un Luganskas apgabalu rajonu vietējās pašpārvaldes īpašo statusu noteikts, ka vietējo varas iestāžu vēlēšanas šeit plānotas šī gada 7. Decembrī. Taču, kā šodien paziņojas pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas tā dēvētais premjerministrs Aleksandrs Zaharčenko, nekādas Kijevas organizētās vēlēšanas, tostarp arī 26. Oktobrī plānotās parlamenta vēlēšanas, viņu kontrolētajās teritorijās netiks atļautas. Tā vietā Doņeckas tautas republika savā teritorijā 2. Novembrī rīkošot paši savas republikas vadītāja un arī parlamenta vēlēšanas. Tādu pašu apņemšanos pauduši arī Luganskas tautas republikas līderi. Jau iepriekš vairāk eksperti prognozēja, ka vēlēšanas Ukrainas austrumos noteikti būs ļoti sarežģītas, ja ne pat neiespējamas. Proti, Kijevai varētu rasties iespējas apgalvot, ka Donbas vēlēšanu iznākums nav objektīvs, jo visiem iedzīvotājiem bruņoto kaujinieku klātbūtnes dēļ nav vienāda piekļuve balsošanas procesam. Savukārt paši nemiernieki varētu apgalvot, ka viņiem netiek nodrošināts vienlīdzīgas iespējas kandidēt vēlēšanās. Trešais strīdīgais jautājums būtu aģitācijas kampaņa un piekļuve medijiem. Bet ikmēr, kā ziņu aģentūra UNN, Ukrainas parlamenta spīkers Aleksandrs Turčīnovs joprojām pat nesot parakstījis likumu par atsevišķu Donbas reģionu īpašo statusu, jo līdz galam tā arī nesot saskaņots likuma teksts. Iepriekš partijas Baķivšina deputāts Andrijs Ševčenko pievērs uzmanību, ka likumā esot veiktas slepenas izmaiņas. Tostarp nosakot to, ka pilnvaras par īpašā statusu teritoriju noteikšanu ir tikai un vienīgi Ukrainas drošības dienesta paspārnē esošajiem pretterorismu centru vadītājiem. Tikmēr socioloģisko pētījumu kompānija GFK ir veikusi Ukrainas iedzīvotāju aptauju par Donbas reģionu īpašo statusu. Atbalsts šādam likumam pauduši gandrīz 39% aptaujāto, kamēr aptuveni 44% pret to iebilst. Vairāk nekā 60% aptaujas dalībnieki ir arī pārliecināti, ka jaunais likums nespēs nodrošināt mieru Ukrainas austrumos. Uģis Lībiedis, Latvijas Radio.